Atxaldeon eta egunero egunero egiten dugun moduan agerkarien tartea izanen dugu gaurko hontan hemen Zebrabidean. Gaur hortzila da eta hortzilero egiten dugun moduan gaur zortziri tokatuko zaio txanda edo parada. Hortarako gurera gonbidatu dugu Amagoia Mujika bertako kazetaria. Atxaldeon Amagoia.
Arratxaldeon.
Zer moduz ongi?
Bai, ondo. Ospiraletan denok.
Hori da, ongi, ez? Bueno, Amagoia, aukeraketa bat egin dugu pixkat edurkia laburtze aldera, eta hiru gai nagusiz edo galdetu nahiko nizuke gaurko hontan, gaur zortzik ekartzen ditun hiru gai nagusiz edo. Lehenbizikoa erreportai bat izanen da, zehazkinak esan azkoen erreportai bat, 1936ko gerraz ari zaiguna, ez? Zer kontatzen diguzu erreportai honen inguruan?
Ba, bueno, Iñaki Sanz Azkue gure kolaboratzaile zina da, ja urte asko darama gurekin kolaborazio askotarikoak egiten, eta oraingo hontan, bueno, erreportaje ez dakit nola definitu, bueno, aparteko literatura pieza bat da, baina oso erreportaje berezia eskaini digu, ez? Oso pertsonala dalako. Eta pixka bat kontatzen du bere aitonaren eta aitona amona eta birraiton birramonen historia, baina tamalez ustez badala Euskal Herriko etxe askotan errepikatzen dan errealitate bat. Ez? Eta bueno, pixka bat kontua da 1936ko gerran gertatu ziren basakeria askoren berri badugu edo jasotzen ari gara pixkanaka, ez? Eta badakigu gerra horren ondorioen parte bat lurrazpian dagola, ez? Azkenengo 20 urtetan Aranzadi desobiratzen ari da gerra garaiko hobi komun asko, eta hor badago historiaren parte bat. Baina badago beste parte bat historiarena gure etxetako isiltasunean gordeta dagona, ez? Da pixkat horri buruzko erreportaje bat da Iñaki Sanz Azkuek eskaini diguna. Bueno, kontua da, bere etxean, eta esaten dut bere etxean, baina etxe askotan gertatzen den gauza bat dela, ba, aitona eta birraitona hil ondoren, deskubritu dutela, bazeukatela gerrarekin oso lotura estua, eta sufrimendu eta min asko pasatakoak izan zirela, ez? Birraiton birramon, aita aitona amonak ere. Baina, beak esaten du, reportajearen izenburu oso esanguratsua da, galdera bat dut zuretzat aitona, hau da, aitona hiltzalaia urte asko joan diren hontan, dokumentuetan eta hasi da begiratzen, historia hori berreraiki nahian, eta zitun pista gutxoietatikan eraiki du bere birraitonak eta birramonak lehendabizi, eta horren ondorioz bere aitonak eta aitonan arrebek, egin zuten bidea 36ko gerra hortan, ez? Eta orduan pixka bat gogoetarako gaia edo da nola jende asko gure etxetako aitona mona askok asko sufritu zuten 36ko gerra eta ondorengo urteetan eta nola askotan ez diguten kontatu, ez? Ez duten hori azaleratu eta nola isiltasunean bizitu izan diren, ez? Eta hori da pixka bat Iñaki Sanz Azkuek kontatzen duen historian pistan gelditzen dana, ez? Eta claro, galderak pilatzen dira zergatikan ez dute kontatu pasatako guztia, ba segurazki izuagatik, ikaragatik, beldurragatik, ez? Eta baita ere ez zutelako nahi ondorengo belaunaldiak karga edo zama hori izaterik ere, ez? Baina orain gertatzen ari da, eta Iñaki Sanz Azkuen kasua bakarrik ez da, Aranzaditik esan digute horrela gertatzen ari direla, ba gerran sufritu zuten haien bigarren eta hirugarren belaunaldiak direla pixka bat galderak mai gainean jartzen ari direnak, eta deskubritu nahian dabiltzanak bere etxekoek ze sufritu, ze pasatu zuten urte latz horietan, ez da? Eta Iñakiren kasua hori da, berak ibilbide bat egindu artxibo desberdinetan zehar, han eta hemen galdezka ibili da azkenengo bizpairu urtetan, eta nolabait lortu du osatzea bere birraitonak, birramonak, eta birramonaren eskutik bere aitona zenak, bazer nolako sufrikario pasazuten 36tik aurrerako urte hoietan, ez? Eta bere harrigarri tentzaio aitonekin pasatako ordu mordo hoietan nola inoiz etizkion kontatu hango ibilerak, ez? Horri buruzko reportaje zoragarri bat da, esan duten bezala oso historia pertsonala kontatzen duena, baina pixka bat mai gainean jartzen duena, historia kolektibo bat, ez? Ze gure herria nolabait badago 36ko gerraren ondorengo hoien gainean eraikia, eta askotan isiltasunaren gainean eraikia, ez? Eta hori da pixka bat reportajearen aria edo. Eta honekin lotuta, igual ja, bigarren gaiari ingo nioke lotura, ze lotuta daude bi gaiak. Alegia, guk pixka bat, Iñakiren reportaje hau irakurrita, galdera asko sortze zaizkizu, ez? Etxe askotako izintasuna izan da, ez? Batetik, ba, esan duten bezala, badaude obiak, eta horretan basiko gerran lurrazpian sartu ziren bizitza, eta egi hoiek denak, ez? Baina baita ere daude lurran gainean gelditu ziren, bizirik gelditu ziren haiek kontatu ez dituztenak, ez? Eta orduan, pixka galdera horrekin, ez, isiltasun hori norainokoa izan dan eta ze ondorio izan ditu, onginan Arantzadira, tantopatu genuen Jone Zuloaga musika historialaria dala Azkoitiarra, eta Gipuzkoan errepresio eta giza eskubideen urraketak jasan zituzten emakumei buruzko doktoretza bat egiten ari da, baina horrez gain, Arantzadirekin batera Euskal Herriko herri askotako historia berregiten edo berreskuratzen ari da, hain justu isiltasun horren gainean eraikideen historia. Ez? Eta orduan pixka bat joanen gana jo genuen, ba, galdera horrekin, alegia, jende asko, gauza asko isildu ditu, eta zergatikan isildu ditu. Ez? Eta askotan gertatzen zaio historialari hauei, isilik egon dako jende hori, ba, igual, ba, beraien aurrean azten dara izketan, dagoeneko urte mordo bat dituztenean. Eta testigantza asko ja ez daude gaina, ez betirako isildu dianako, indanako jende hori. Baina bizirik daudenak ere isiltasuna usteko zailtasuna handiak dituztena. Orduan, bueno, zergatikan isiltzen da jendea, ba, lehen esan dugun bezala, ikaragatik, ez? Gerra eta diktadura baten menpean bizitako jendea da, errepresalia handiak sufritu zituena behin gerra amaituta ere, debeku asko, arau asko, isilik egun behar asko, eta orduan pixka bat hori guztia ez diote transmititu nahi izan urrengo belaunaldiei, ez? Eta horri buruz hitz egin dugu Jone Zuloagakin, ez bat etxetan edo zer gauza hitz egiteko leioak itxi eta hitz egin baju ez dezala inork entzun, kalean ez azu atentziorik eman, ez azu gehiegi hitz egin, kontuz zer esaten duzu, kontuz norekin elkartzen zaren, hori guztia denok sumatu dugu noiz baitez, edo etxean aitona monek esate zizutenean, ez zaudezu ona gerrarako, edo ez dezu zuk ez dakizuko zea zer den, edo lako gauzak ez, transmititu digutenak isiltasun bat bai, baina baitare horratzean egontzala sufrimendu haundi bat, eta nolabait sufrimendu horren gainean eraikitako herria dala gurea, ez? Eta horri buruzko gogoeta oso interesanteak utzi dizkigu Jone Zuloaga musika historialariak ere, eta, bueno, pixka bat, oida, ikasi deguna, guzti hauekin da isiltasuna inoiz ez dela ona, eta gauzei buruz, itzein egin behar dela, bueno, jakin, denok jakin dezagun zer pasa zuten 36ko gerran eta ondorengo urteetan, eta, bueno, historia ez dadin errepikatu, ez.
Eta isiltasunetik nolabait musikara eginen dugu salto guain, izan ere hirugarren gaia aipatzekotan edo Eire musika taldean inguruan egin duzuen lana ere izanen litzake, ez? Ze kontatzen aldi guzu honen inguruan?
Bai, kuriosoa da Eire Maia eta Eire Salerik osatzen duten Eire taldeari buruz. Oso, bueno, ibilbide motxa daukate, ez dakit, aste batzuk ezagutu ditugu beraien lehendabiziko hiru abesti dituzte ja sarean, eta, bueno, kuriosoa da, ba, sekulako arrakasta izan dutela, eta han hemenka hasi zaizkiela kontzertuak sortzen, eta lehendabizikoa izango dute Gaztetopagunean Elorrion, pirilaren 6an uste dut, Eta ba, polita da kontaketa, ze azken zinean bineska hauek, 20 urte bueltan dituzte orain, baina umetatik lagunak dira, biak Zumaia eta Zarautz ingurukoak, 11 eguneko diferentzia daukate, eta izen bera, ez? Eire Salegi eta Eire Maia. Kasualidadea, edo ez dakit zer, eta umetatik oso konexio berezia izan dute, eta umetako beraien jolasa beti hori izan zen, ez? Kantak sortzea eta kantatzea beraien artean, eta irudikatzea nola noiz bai, daundiak zirenean, areta handi batean kantatuko zuten, ez? Eta orduan, bueno, badatiska bat, bi umeren ametsa, bueno, egi bihurtzen ari dela edo, esan bezala, argitara eman dituzte hiru abesti, bi Arnola izeneko, amaitu baino lehen izenekoa eta agur esateko, sarean ikus daitezke azken bizpairu aste hauetan, eta espero ez bezalako arrakasta izan dute, eta hortxe, lehenengo zuzenekoa Elorrioko Gaztetopagunean izango dute, beraiek zer dute flipatuak daudela, ez, Itorrekin. Eta bueno, polita da historia, ez, nola batzutan, umen logeletan marrazten diren ametxek, ba, alde egiten duten leiotik eta egi bihurtzen, egi bihurtzeko bidean jartzen diren, eta pixka bat hori da kontatu digutena bi eire hauek, noski, ez zeukaten zalantzarik, beren taldearen izena eire izango zala, ez? Ba, logikoa da bezala. Eta oso historia, bueno, polita da, oso historia polita da bi neska hauek kontatzen dutena, eta, bueno, opadi egu zorterik onena hasiberria duten musikaren bideo honetan, ez?
Bikain amagoia, ba, aipaturiko irugai hauek eta bertzain bertze gehiago, gaur zortzin eskuragarri egonen dire, aditzen ari den orok irakurri nahi baditu. Mila esker gurean izategatik eta zeurra bidera etortzegatik gaur zortziren berri ematera.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ba, hurrengo arte.
Hori da, ondo izan.
Bai, erdi.